jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Turska ne sme da ugrozi ljudska prava, poručeno iz Brisela. Ne preporučujemo građanima da odlaze u Tursku, izjavio Dačić. Turistima iz Srbije koji odustanu od letovanja u Turskoj bit će vraćeno 95% uplaćenog aranžmana. Jeremić deli treće mesto posle prvog tajnog glasanja za novog generalnog sekretara UN-a, Guterres vodi, javlja AP. Županijski sud u Zagrebu odlučuje o reviziji suđenja nadbiskupu Stepincu. Vreme pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Koliko su za pomirenje u regionu važni simbolični gestovi poput onog kada je predsjednik Kosova Hašim Tači položio cveće na spomen ploču ubijenim srpskim civilima kod Lipljana, crnogorski književnik Andrej Nikolaidis.
To nikad nije dovoljno. Dakle, bilo da predsjednik Srbije, bilo da predsjednik Crne Gore, bilo da predsjednik ili potpredsjednik vlade Kosova, Hrvatske, bilo koje države napravi takav gest, to je tek dobar početak. Stvar mora ići po dubini.
Čućete i kako građani Rusije reaguju na odluku suda za sportsku arbitražu u Lozani da zabrani učešće ruskim atletičarima na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.
No, uopće, što je prosto marazm.
Verujem da su to besmislice. Ovo je pritisak. Ovo je politika.
No, prosto davljenje idet. Politika.
No, pečalno dostatečno nas vodajući se.
To je zaista tužno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da Turska ne sme da ugrozi ljudska prava dok je masovno otpuštanje nastavnika i sudija neprihvatljivo.
We are making it very clear to our Turkish friends.
Vrlo smo jasni u komunikaciji sa našim turskim prijateljima. U potpunosti podržavamo institucije, demokratske institucije, legitimne institucije, ali nema izgovora, ne postoji način da reakcija može da podrije osnovne slobode i prava. I ono što vidimo, posebno na polju univerziteta, medija, pravosuđa, je neprihvatljivo.
Media, judiciary is unacceptable.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je turske vlasti da obezbede ustavni poredak i zaštitu ljudskih prava tokom tromesečnog vanrednog stanja koje je proglasila vlada te zemlje. Posle pokušaja puča prošle nedelje, turske vlasti uhapsile su 10.000 ljudi, a 60.000 radnika je suspendovano. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je bilo značajnih obaveštajnih propusta uoči prošlonedeljnog pokušaja puča, kao i da će oružene snage biti brzo prestruktuirane. On je za Reuters rekao nakon uvođenja vanrednog stanja da je novi pokušaj puča moguć, ali da to neće biti lako. Također je izjavio da će pokret imama Fethullaha Gulena koji živi u Sjedinjenim Državama biti tretiran kao još jedna separatistička teroristička organizacija. Umeđu vremenu je parlament Turske odobrio tromesečno vanredno stanje i sveobuhvatno ovlašćenja predsjedniku Erdoganu posle neuspelog pokušaja vojnog puča. Rezultat Sate glasanja saopštio je predsjednik parlamenta Ismail Kahraman.
Od 461 glasa, 346 bilo je za, a 115 protiv.
Članovi Turske ultranacionalističke asocijacije mladih protestovali su u Ankari na univerzitetu protiv profesora koji su bliski kleriku Fethullahu Gulenu.
Očistit ćemo univerzitete. Mladi će braniti svoju domovinu.
Dok je potpredsjednica Turske asocijacije mladih Elif İlhanoğlu izjavila: Znamo da je ovo bio proamerički i progulenov pokušaj puča u Turskoj. On se dogodio u trenutku kada Turska obnavlja veze sa svojim susedima poput Sirije, Rusije i Irana i vodi teške borbe sa teroristima Radničke partije Kurdistana. Jedina veza sa Fethullahom Gulenom su nam ljudske vrednosti koje promoviše, ali on nije osnivač ni finansijer ove škole, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Kemal Yildiz, direktor i jedan od vlasnika osnovne škole Bejza u Beogradu. Ekipa Radija Slobodna Evropa je prva koja je ušla u ovu školu na Banovom brdu nakon što se na Balkanu otvorila priča o obrazovnim ustanovama u kojima se navodno propagira ideologija nekadašnjeg imama i lidera pokreta Hizmet od turskih vlasnika vlasti optuženog za pokušaj državnog udara, zabeležio Zoran Glavonjić.
Beza, prva i jedina ovdašnja turska škola, izgleda kao i većina drugih privatnih škola u Srbiji, dobro opremljena sa prijatnim osobljem i modernim nastavnim prostorijama, na čijim su zidovima đački crteži i diplome.
Da se imenuje neko školo ispod vlasništvo gospodina Guljana, mislim da je to je greška. Vlasnicu se zna ko su tih ljudi.
Koja je veza ove škole sa Guljanom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek, može neki da kaže da, a gledano spored zakoni, prava, od svi aspekti kad imate ne.
Financije?
Financije ne, ne, nikako, ne dolazi u obzir, ne.
Kaže Kemal Yildiz na pitanje da li je Beza osnovana po Gulenovom nalogu. Pored njega, koji je turski državljanin, ova škola ima još 4 vlasnika i u njoj se radi po školskom programu Ministarstva prosvete Srbije. U Bezi su i 3 učionice sa savremenim tablama i nove đačke klupe u kojima je do kraja ove školske godine sedelo 80 đaka. Ljubazni vlasnik, inače diplomirani biolog rođen u blizini Marmarisa, oženjen Makedonkom i 14 godina stanovnik Makedonije, čije dete također ide u ovu školu, samo se nasmejao na konstataciju da nismo primetili propagandne letke ili aktivnosti koje ukazuju na širenje nekakve ideologije ili učenje islama.
Imalo je jedno zanimljivo pitanje, da se uči Kuran u vašoj školi? Ja samo mogu da se smijam, mislim, na toga, ništa drugo. Ministarstvo vas kontroliše i vama je dao neki programa, a van toga vi nešto da radite, Kuran ili nekih drugih verskih učenja, da kažemo, kao čas ili van toga, oni bi znali najvjerovatno i tako da do sada to nije bilo i neće biti.
Ova škola osnovana je 2012. godine i kako naglašava rukovodstvo, 95% đaka koji je pohađaju su iz srpskih porodica. Ima par učenika turskog porekla, dok su među ostalim strancima Islanđani, Gvinejci, Grci, Rusi, Kinezi. Predmeti su isti kao i u državnim školama, srpski, matematika, engleski jezik, priroda i društvo, svet oko nas, muzičko, likovno, fizičko. Motiv za otvaranje škole je biznis, kaže Yildiz, i napominje da čak ni ne poznaje Fatulaha Gulena.
Nisam ga vidio.
Da li on vodi računa o ovoj školi koja poštuje njegovu ideologiju?
Ne, ne, ne. Mogu reći nekih naređenja sa strane Guljana direktno da dođe tu kod mene, mislim to suludo, mislim to teoretska šansa nema.
A Gulenovo učenje okom priča sa puno poštovanja i čiju filozofiju kroz obrazovanje širi i Beza, Yildiz nam je ovako objasnio.
Poštovanje drugih, zajednički život, tolerancija, u jedan od njegovih knjigi što sam ja pročitao, na primjer, on kaže islam ne može biti terorizam, terorizam ne može biti islam.
U Bezi godina školovanja košta od 2700 do 4000 evra, a od 33 nastavnika samo su 4 stranci. Ono što roditelje opredeljuje da ovde upišu decu, tvrdi rukovodstvo ove škole, su kvalitetna nastava i uslovi boravka, ali na prvom mestu bezbednost đaka. Na kraju direktor Kemal Yildiz kaže da bi mu bilo žao ako iz Turske stigne naređenje da se zbog navodnih veza sa Gulenom škola zatvori posle 5 godina rada.
Država je država. Dokoliko je država je odlučio tako nešto da napravi i tražio to od vlasta tu u Srbiji, država je država, mi ne možemo tu ništa uticati. Ali to treba da se osniva, što je čovječki i pravno, na nekih dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nastavljamo sa informacijama u vezi sa dešavanjima u Turskoj. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da se zbog uvođenja vanrednog stanja građanima Srbije ne preporučuje da odlaze u Tursku, a ukoliko ipak odluče da idu, da su neophodne mere opreza.
Neophodno je da se izbjegavaju mesta gde ima veliki broj ljudi, odnosno gde bi moglo se desiti neko javno okupljanje. Neophodno je da vode računa da nose uvek sa sobom identifikaciona dokumenta, to znači pasoše, i naravno da budu, ukoliko je to potrebno, da se jave našem konzulatu ili u Istanbulu i ambasadi u Ankari.
Rekao je Dačić jutros za RTS. Turistima iz Srbije koji odustanu od letovanja u Turskoj bit će vraćeno 95% uplaćenog aranžmana, a oni koji odluče da letuju u toj državi to će moći da urade. Dogovoreno je na sastanku predstavnika Air Srbije i Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA.
slobodnaevropa.org.
Spasilački brodovi našli su tela 17 migranata i spasli 1128 osoba iz Sredozemnog mora južno od Sicilije, dan pošto su 22 tela nađena na dnu broda krijumčara. Više od 100 izbjeglih sa Bliskog istoka provode noći u parku kod beogradske autobuske stanice. Čitave porodice noćima spavaju ovde jer im boravak u kampu Krnjača nadomak Beograda nije dopušten pošto su ih nadležni rasporedili po drugim kampovima udaljenim desetinama ili stotinama kilometara od prestonice, poput Tutina, Sjenice ili Bogovađe. Izbjeglice međutim ne žele tamo da borave strahujući da će propustiti trenutak kada mađarska granica bude otvorena, zabeležio Milan Nešić.
Jedini izvor vode za njih više desetina. Ispod stotine ćebadi na travnjacima u parku pomaljuju se budni ljudi. Slažu prekrivači i ono malo stvari koje imaju sa sobom, obavljaju onoliko lične higijene koliko je moguće na ovoj česmi. Nakon toga staju u red za doručak. To je već više od mjesec dana dnevna rutina Pakistanca Hasana, koji je do sada 6 puta legalno i ilegalno pokušavao da pređe granicu sa Mađarskom. Poslednjih dana spavao u parku jer mu nije bio dozvoljen ulazak u kamp u Krnjači na domak Beograda.
Pre nekoliko dana su me izbacili odatle. Rekli su mi da ne mogu više da ostanem jer su propisi pooštreni. Zbog toga su mi rekli da idem u kamp koji se nalazi u Tutinu. Ja ne znam ni gde se to mesto nalazi. Pitao sam ih kako sad da idem tamo. Rekli su mi da je to moj problem.
Kaže Hasan, koji je dobio papire za boravak u Srbiji i za sada, zbog situacije na mađarskoj granici, planira da ostane ovde. Bez pakistanskih dokumenata ostao je, kako kaže, na putu kroz Bugarsku.
Bugarska policija je zadržala moj prtljag, novac, mobilni telefon, sve što sam imao, ali oni ne tuku. Batine sam dobijao od mađarske policije. Oni te prebiju, pa te onda vrate.
Neki od ovih ljudi počeli su da trpe posljedice noćenja pod vedrim nebom uprkos letnjem periodu. Rahman, također Pakistanac, kaže da je dobio groznicu. Žali se da nije razumeo objašnjenje nadležnih za zabranu ulaska u Krnjaču.
Nisu nam naveli nikakve razloge, samo su nam rekli da odemo. Morale su da odu čitave porodice sa decom. Već 4 dana spavam u parku i imam puno problema. Puno insekata i noću je prohladno, zbog čega sam se i prehladio. Planiram da idem u Italiju, ali tek kada granica bude otvorena. Do tada ću ostati ovde.
Njegovi problemi tipični su za većinu izbjeglica i migranata koji posljednjih dana borave u parku kod autobuske stanice. Posljedica je to novo uvedenih oštrijih mera koje dodatno opterećuju ljude koji su već na ivici, upozorava Tijana Sijerić iz organizacije Infopark koja obezbeđuje pomoć izbjeglicama.
Izlazili smo noću na teren i ujutru kada dođemo da radimo i tu je, mislim, par puta bilo prebrojano preko 400-500 ljudi, to je porodica sa malom djecom koje spavaju napolju. Za njih je veoma komplikovano i nezgodno da idu u Sjenicu i u Tutin, prevoz jedni organizovan.
Uprkos rigoroznim kontrolama i već neko vreme blokirano izbjegličkoj ruti, Afganistanac Ahmed Hara uporan je da utehu od svih nedaća kroz koje je prošao pronađe u Francuskoj. Zemlja je to njegovih snova, kako nam je rekao, po svaku cenu.
Pokušavaću iznova i iznova da pređem mađarsku granicu, jer pred sobom zaista više nemam drugih opcija.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Tako stoje stvari na terenu, a mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da postoji jasna veza između ilegalne imigracije u Evropu i terorističkih napada na kontinentu.
To je jasno kao što su 2 i 2 4, jasno kao dan. Postoji očigledna veza. Ukoliko neko osporava tu vezu, onda ta osoba nanosi štetu bezbednosti evropskih građana.
U Vašingtonu, nakon dvodnevnog sastanka, američki državni sekretar John Kerry pozvao je članice koalicije predvođene Sjedinjenim Državama da povećaju razmenu informacije i da budu kreativniji u borbi protiv militantne islamske države, koja, kako je upozorio, nastoji da regrutuje više pripadnika prihvatanjem novih jezika i širenjem ka novim područjima.
Danas možemo da gledamo bez preterivanja ka trenutku kada će Islamska država biti potpuno proterana iz Iraka i Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Turska ne sme da ugrozi ljudska prava, poručeno iz Brisela. Ne preporučujemo građanima da odlaze u Tursku, izjavio Dačić. Turistima iz Srbije koji odustanu od letovanja u Turskoj bit će vraćeno 95% uplaćenog aranžmana. Jeremić deli treće mesto posle prvog tajnog glasanja za novog generalnog sekretara UN-a, Gutereš vodi, javlja AP. Županijski sud u Zagrebu odlučio reviziji suđenja nadbiskupu Stepincu. Vreme pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. U nastavku poslušajte i ovu priču. Odbačene tužbe meštana protiv izvođača radova na trasi autoputa od Ljiga do Preljine kod Čačka, azerbejdžanske kompanije Azvirt za uzurpaciju i uništavanje poseda.
Kako je to Eugena, koji je registrovan u APR-u, potpisivao ugovore o zakupu votke, potpisivao druge ugovore, kako je isplaćivao plate, kako je registrovao automobile, a ne može da odgovara u pravnom sporu. Ja sam Tulio Kojdore sada. Na kraju ću ovo otprilike završiti u Strasburu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon prvog kruga glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kako pokazuju neformalni rezultati, vodi bivši portugalski premijer Antonio Guterres, dok je na drugom mestu nekadašnji slovenački predsjednik Danilo Tirk, javio je AP. Treće mesto dele troje kandidata, bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, Bugarka Irina Bokova, koja je na čelu UNESCO-a, i bivši šef makedonske diplomatije Srđan Kerim, navodi AP, pozivajući se na dvoje diplomata koji su tražili da ne budu imenovani. Jeremić je izjavio da je izuzetno zadovoljan rezultatom i da sa umerenim optimizmom očekuje drugi krug izjašnjavanja. Županijski sud u Zagrebu danas odlučuje o reviziji suđenja nadbiskupu Alojziju Stepincu, koji je 1946. bio osuđen zbog saradnje sa nacistima i ustaškim režimom, kao i za nasilno pokrštavanje pravoslavaca. Sednica o reviziji postupka koju je zatražio član porodice zatvorena je za javnost. Najviši katolički velikodostojnik u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata odlukom Hrvatskog sabora rehabilitovan je 1992. Nizarimo katoličku crkvu, uloga Stepinca nije bila sporna jer ga je papa Jovan Pavle II. 98. proglasio za mučenika i beatifikovao u Mariji Bistrici kod Zagreba, što je preduslov da neko bude proglašen za sveca. Međutim, na inicijativu sadašnjeg pape Franje formirana je zajednička komisija u kojoj su i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i srpski istoričari, koja treba da preispita ulogu Stepinca u vezi sa predlogom da se proglasi za sveca. Kako će proteći današnji dan na Županijskom sudu, izvestit ćemo u našoj emisiji u 14 sati, a u nastavku istraživali smo koliko su za pomirenje u regionu važni simbolični gestovi, poput ono kada je predsjednik Kosova Hašim Tači položio cveće na spomen ploču ubijenim srpskim civilima kod Lipljana. Pre njega, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović odao je počast ubijenima na Kazanima, a nešto ranije premijer Srbije Aleksandar Vučić gledao je u oči majkama Srebrenice na mestu gde su streljana njihova deca. Iako Tačija nije niko od lokalnog stanovništva sačekao u sredu, te i pored kritika javnog mnenja što je odlučio da položi cveće ispred ploče na kojoj se koriste pogrdni termini za Albance, kosovski dramaturg Jeto Nezira i smatra da jedino ovakvi gestovi mogu dovesti do unapređenja međuetničkih odnosa.
Ne verujem da možemo da idemo prema budućnosti ako se kačimo za sitnice ili za detalje, ko što je šta piše na toj ploči. Da li ova poseta bila iskrena ili ne je nebitno, bitno je da se poduzme taj korak i da se on kao takav ceni. Politike pomirenja ne trebaju da počnu time da druga strana treba da poduzme prvi korak. Obe strane trebaju da poduzmu korake. U ovom slučaju predsjednik Tači otvorio taj put da možda i druga strana ispoštuje nevine ljude kojih ima na obe strane. Mislim da je ovo dobar signal za političare u regionu da konačno počnu da prevazilaze nacionalističke politike, da ih osuđuju i da se bave zločinima koji su se desili na Kosovu ili u regionu. Na taj način naša društva mogu da idu napred. Uvek će jedna grupa ljudi biti uvređena time, ali to je jedini način ka pomirenju i ka oslobađanju od mržnje.
Bosansko-hercegovačka novinarka Nidžara Ahmetašević, koja se godinama bavi temama ratnih zločina, tranzicijske pravde i pomirenja, smatra da su izvinjenja političara uglavnom usmerena na dobijanje glasova ili odvlačenje pažnje sa aktuelnih pitanja.
S obzirom na generalno na ponašanje političara ovdje trenutno i u proteklih 20 i nešto godina, ja apsolutno ne vjerujem da ta njihova izvinjenja imaju bilo kakvu težinu. i sigurna sam da je to za njih jedino, isključivo i samo način da ili pridobiju glasove ili da odvuku pažnju sa aktuelnih pitanja kojih je puno, a kojima se oni apsolutno u svom radu ne bave niti sada, niti su se ikada bavili, jer oni naime sve što rade pokušavaju politizirati svaku moguću i nemoguću situaciju i iz toga izvući ličnu korist ili korist za svoju partiju.
U srpskoj javnosti vladajuća vizura kada je reč o odnosu prema zločinima u 90-im i dalje je da se zločini nad Srbima ne priznaju i minimiziraju, a da se srpski zločini favorizuju i preuveličavaju. To je stereotip, pa su zato važni i najnoviji gestovi koje su učinili Hašim Tači i Bakir Izetbegović. Književnik Filip David, međutim, skreće pažnju da su ti gestovi u Srbiji prošli, za sada, bez adekvatnih reakcija.
Pa ova dva gesta su za poštovanje, jer pokazuju saučešće i prema žrtvama koje su druge nacionalnosti i etničke pripadnosti. I u našim prilikama svaka vrsta izvinjenja nad grobovima, tako da kažem, delo iznenađujuće. A bilo ih je i u nešto bližoj i u daljoj prošlosti i sa srpske strane, što također treba pozdraviti. Odnosi među ovim novim državama na prostorima bivše Jugoslavije se ne mogu popraviti ukoliko nema te vrste gestova. Oni su neophodni ako se žele popraviti međusobni odnosi i politički i svi ostali. Sada je važno da se pružena ruka prihvati.
Crnogorski pisac Andrej Nikolaidis ocenjuje da izrazi žaljenja i gestovi izvinjenja visokih državnih zvaničnika predstavljaju ipak dobar početak za izgradnju temelja za stvaranje dugotrajnog mira, ali da nisu dovoljne.
To nikad nije dovoljno. Dakle, bilo da predsjednik Srbije, bilo da predsjednik Crne Gore, bilo da predsjednik ili pak predsjednik vlade Kosova, Hrvatske, bilo koje države napravi takav gest, to je tek dobar početak. Stvar mora ići po dubini. Stvar, dakle, mora da se radi i politički i kulturološki i kroz institucije i napokon i kroz medije da bismo imali nešto što je stvarni izraz žaljenja i da bismo imali nešto što je zaista čvrst temelj dugotrajnog mira. Mislim da je dosta bilo vremena u kojem ćemo svi sa svih strana a priori odbijati takve gestove, jer oni, iako su performativni, ipak imaju stanoviti značaj i oni po pravilu, a ako ne po pravilu, mogu najavljivati neku vrstu promjene politike i neku vrstu, kako bi rekao, tektonskog slijeganja unutar jednog društva.
Opširnije o ovoj temi potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Još jedna tema iz sveta. Beležimo reakcije u Rusiji nakon odluke suda za sportsku arbitražu u Lozani da zabrani učešće ruskim atletičarima na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Ruski ministar sporta Vitali Mutko rekao je da žali zbog ove odluke.
Na moj izgled, to rješenje, konečno...
Mislim da ova odluka krši prava čistih i iskrenih sportista i da stvara presedan kolektivne odgovornosti.
Sud za sportsku arbitražu je podržao odluku Svetske atletske federacije da zbog sistemskog dopinga sportista, u kojem je po svemu sudeći učestvovala i država, zabrani učešće 68 atletičara Rusije. Sada je na potezu Međunarodni olimpijski komitet koji mora da donese odluku u vezi sa ostalim sportistima koji su izborili normu, a nisu imali problema sa korišćenjem nedozvoljenih supstanci. Valentina Rodionenko, trener ruske reprezentacije umetničke gimnastike, rekla je da je ova odluka zločin protiv sporta. Svako takmičenje je određeni napredak u bilo kojoj sportskoj disciplini i bit će jako tužno ako se ovo dogodi. Mi još ne možemo da verujemo da se ovo može desiti. Rekla bih da bi to bila tragedija. I građani su revoltirani ovom odlukom. Verujem da su to besmislice. Mnogi sportisti su čekali na igre i trenirali. I iznenada, kada je neko pronašao neki doping negde, usledila je zabrana za sve bez izuzetka. Zbunjena sam oko toga zašto su sankcionisani samo naši sportisti. Nisu druge zemlje koje također koriste doping. Ovo je pritisak. Ovo je politika.
No, pišali da sačno nas udajući se.
To je zaista tužno. Mi imamo istaknute sportiste i ako se ovo dešava, verujem da naši sportisti i zvaničnici treba da reše ovaj problem, zato što mi treba svuda da učestvujemo i pokažemo da su ruski sportisti među najboljima.
Rusijski sportmeni jedni samo ključni.
Odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta očekuje se u nedjelju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Protiv izvođača radova na trasi autoputa od Ljiga do Preljine kod Čačka azerbejdžanske kompanije Azvirt, meštani koji imaju parcele duž koridora podneli su 74 sudske tužbe za uzurpaciju i uništavanje poseda. Tužbe su nakon dve godine odbačene sa paradoksalnim obrazloženjem da ne može biti tužen ogranak firme u Srbiji, već samo centrala u matičnoj državi, dakle Azerbejdžanu. Vladimir Nikitović.
Radovi na trasi budućeg autoputa od Ljiga do Preljine su pri kraju, ali sudski sporovi ne odmiču od početka. Nekada plodne parcele koje se nalaze uz trasu autoputa, koje investitor nije otkupio, pretvorene su u divlje deponije, pa su meštani nekoliko sela takovskog kraja presavili tabak i podneli tužbe protiv izvođača radova, srpskog ogranka azerbejdžanske kompanije Azvirt, i to zbog ometanja tuđeg poseda.
Na 56 ari su napravili zločin, istovarali šut, beton, ulja, maziva, čudo. Napravili su kroz 9,60 ari prilazni put, nasut. Kanale iskopali i istovali gomile otpadnog materijala.
2014. godine, početkom aprila meseca, ja sam prolazeći za Takovo, video mašine, teške mašine koje rade na mojoj njivi. Navratio sam i pitao ljude šta je ovo. Oni su mi rekli, mi moramo da radimo, ova vaša njiva mora da posluži kao uslužni put za transport materijala i betona na reku gde se rade potporni zidovi.
Ja imam jednu parcelu od 98 ari, 13 ari je uzeo koridor, ostalo je 85 ari. To je stvorena deponija da je ta parcela neupotrebljiva za rad. I da je upotrebljiva, nema prilaza, nema puta. To je totalno uništeno.
Preduzeće Koridori Srbije otkupilo i od Vojkana Nikolića iz Takova 22 ara zemljišta, ali su mu teške mašine tokom izvođenja radova uništile susednu parcelu od 53 ara. On je zbog uzurpacije prostora pre dve godine tužio kompaniju Azvirt, ali je pre nekoliko nedelja iz suda dobio iznenađujuću informaciju da se njegova, ali i tužbe svih ostalih meštana odbija, uz obrazloženje da može da se tuži samo centrala firme, ali ne i njen ogranak.
Sada ja postavljam pitanje. Kako je taj ogranak koji je registrovan u APR-u, potpisivao ugovore o zakupu votke, potpisivao druge ugovore, kako je isplaćivao plate, kako je registrovao automobile, a ne može da odgovara u pravnom sporu. Ja sam tužio koridore sada. Na kraju će ovo otprilike završiti u Strasburu.
Na deonici od Boljkovca do Brđana vlasnici spornih parcela pokrenuli su 74 sudska spora. Meštani strahuju da će na njihove probleme svi zaboraviti kada autoput bude otvoren, što je najavljeno za 25. avgust.
Činjenica je da kad odu sve mašine i kad svi ljudi odu i kad se kamp bude podigao, neće biti ni jedna kancelarija tu. Šta nam ostaje da radimo, nego da idemo da putujemo u Azerbejdžan, da se žalimo gore, da tužujemo gore. Što je, mislim, nešto što nema veze sa stvarnošću.
U koridorima Srbije i azerbejdžanskoj firmi Azvirt kažu da su formirali komisiju koja će odlučivati o zahtevima građana da im se nadoknadi šteta na parcelama duž 40 km deonice koridora 11 od Ljiga do Preljine. Naglašava se da je kompanija Azvirt kao glavni izvođač radova na toj deonici do sada ispunila sve ugovorene obaveze i da se očekuje da će biti rešena sva otvorena pitanja sa meštanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Turska ne sme da ugrozi ljudska prava, poručeno iz Brisela. Ne preporučujemo građanima da odlaze u Tursku, izjavio Dačić. Turistima iz Srbije koji odustanu od letovanja u Turskoj bit će vraćeno 95% uplaćenog aranžmana. Jeremić deli treće mesto posle prvog tajnog glasanja za novog generalnog sekretara UN-a, Gutereš vodi, javlja AP. Županijski sud u Zagrebu odlučuje o reviziji suđenja nadbiskupu Stepincu. Vreme pretežno sunčano i toplo. toplo do 34 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.